Olli Saarinen, sinä olet täällä nyt muistelemassa menneitä. Moni tuntee sinut muun muassa Pohjan kunnanvaltuustosta, mutta olet ehtinyt tehdä paljon muutakin. Ja alun alkaen sinähän olet syntynyt Mäntsälässä ja sieltä perheen kanssa tulit mutkan kautta ensin Antskogiin ja sitten Fiskarsiin. Voisitko kertoa ensin tästä sun lapsuuden perheestä? Mitä sun vanhemmat tekivät ja mikä teidät toi tälle seudulle?
No juu, mä olen tosiaan Mäntsälässä syntynyt ja me tultiin tänne Oitista Hausjärvellä, mikä on isän koti. Ja isä oli osuuskaupan myymälähoitaja ollut koko elämässä ja oli vielä täällä Antskogissa, kun tultiin sinne. Ja me tultiin 44 ja no sen verran täytyy sanoa vielä, että mulla on yksi sisko ja veli. Ja äiti on tietysti ollut, tai on nyt jo maassa. Niin tultiin 44 Antskogiin. Eikä se oli Karjalohjaa siihen aikaan vielä, kun samalla matkalla kuultiin kotia tänne tulos muuttokuorman kanssa, niin isä soitti Röykästä tuolta Hyvinkään ja jonkun kylän välistä, että onko siellä tilanne hallinnassa. Joo, valitettavasti, mutta vanha kauppa palaa, että sulla ei ole työpaikka. Ja näin oli. Ja siellä on vieläkin nyt Antskogissa se kivijalka siinä kirkkopaikan vieressä, kun mennään, jos joskus kuljet siellä. Niin. No me tultiin sitten niin sinne Lakmanille, joka on Karjalohjan puolella sitten. Ja siitä oli Antskogi joku 6-7 kilometriä, jos meni tietä pitkin, mutta meillä oli mettähalki semmoinen polku siellä, mitä me käytettiin. Ja työväentalolle perustettiin väliaikainen kauppa sinne, missä me oltiin silloin pyhänä tekemässä tätä erillistä ohjelmaa. Se oli 2-3 vuotta, tai 2 vuotta, niin sitten se myymälä saatiin sitten uuteen paikkaan rakennettua siihen, joka on siinä tien varressa nytkin se harmaa 3-kerroksinen. Alha oli kauppa, keskimmäisessä kerroksessa oli tuommoinen ravintolapitomahdollisuus ja me pidettiin sitäkin ja sen nimeksi tuli ravintola Simi, koska järvet on Simi siinä vieressä, pikkusimi ja isosimi. Ja sitten me asuttiin yläkerrassa ja no aikansa sitten isä oli myymälähoitajana, siinä mä en muista vuosia kuin paljon, mutta jonkun aikaa ja sitten hän pääsi tuonne. Se ei ollut verkatehdas, josta me puhuttiin silloin siellä Antskogin kokouksessa, niin vaan se oli sitten jo Makoa, tämä joka sen nyt omistaa. No sitten se loppui ja isähän pääsi sitten kuntaan, se oli koko elämässä ollut sosiaalilautakunnan puheenjohtaja. Ja valittiin hänen sosiaalisihteeriksi tänne. Joo, ja hän oli 15-16 vuotta siinä, mutta sitten hän sairastui, että hän pääsi ja kuolikin sitten 79. Silloin poika on tehnyt tupakkalakon ja se vähän turpos sen jälkeen. Ei sen takia, että isä poltti, kyllä poltti ja poika poltti hänen tupakot kanssa salaa, mutta se on sitten eri juttu. No sitten Fiskarsiin me tultiin sitten. Mä tulin sinne 52 töihin. Asuin Antskogissa ja kävin kouluni siellä. Mä olin koulun käynyt ennen kuin mä tulin 52 konepajalla, 13-vuotiaana. Jatkokoulu oli loppunut justiin ja me päästiin töihin siihen aikaan jo. Nyt ei uskaltaisi puhukaan, että mennään 13-vuotiaan.
Eli montako luokkaa sä kävit koulua?
No kato, kun se oli supistettu koulu, niin sanottu, sodan jälkeen, kun oli rahaspuutet, niin kuin on nytkin. Se oli niin, että käytiin supistettua 2 viimeistä vuotta, eli niin sanottu, voi sanoa, että se oli yläkoulua, mutta sitten oli jatkokoulu semmoinen, se viimeinen vuosi. Ja kerran viikossa, keskiviikkoisin, kello 12 koulu ja 6 loppuisi. Ja me oltiin töissä ensin aamuun 7-11 töissä ja sitten äkkiä kouluun ja käytiin kouluun ja siltä vaan meni sitten. Ja silloin me oltiin jo töissä.
Ne oli aika pitkiä päiviä.
Tuli ne ihan. ihan mukavia semmoisia, mutta ei silloin, kun oli nuoria, villi ja vapaa, niin katosi ihan silloin mikään riittänyt. Ja sitten todella, jos mä löysin ton vaimoni, joka on tuo kuvassa ja pääkuvassa, ja hän oli 19, Kolli itse oli sitten 22-vuotias.
Onko sun vaimo myös tuolta Fiskarsin?
On ihan syntyjä ja syntynytkin siellä kotona. Että ei ole viety mihinkään Tammisaareen. Muuta kuin sitten, kun me saatiin kaksi lasta, niin sitten mentiin Tammisaareen.
Kerroitko sä vielä noista koulu- ja työajoista, että jos sä olet 13-vuotiaana Joo. mennyt töihin, niin minkälaisia ne työpäivät oli ja mitä sun töihin kuului?
Joo, no onneksi oli semmoista helppoa työtä ja työpäivä oli silloin sitten, kun me oltiin niin sanotussa Fiskarsin metsäpuolella. Meitä oli iso lauma poikia samanikäisiä, niin mentiin sinne metsätöihin, kun siellä sai harventaa. Tämmöisellä vesurilla hakattiin noita metsän pohjaa ja harvennettiin vähän se ja kierrettiin ympäri mettiä tuonne. Ja ne oli 6 tunnin päiviä. Mutta silloin kun oli se koulupäivä, niin sitten me oltiin aamupäivä kuitenkin. Eikä menty enää sitten illalla töihin 2 tunnin takia. Mutta sitten se oli muuten 6 tuntia lauantaityöt, sitten kun mä menin Fiskarsiin. Siihen aikaan oli ensimmäiset vuodet. Koskaan se 40 tunnin työviikko tuli. Se ei ollut vielä, kun mä menin Fiskarsiin, se 52. Ja sitten mä muutin Fiskarsiin 60, kun mentiin naimisiin.
Miten sä nämä työmatkat sitten silloin lapsena kulsit? Anskukista on kuitenkin matkaa.
No tuli, mutta ei toinut mitään. Sehän tultiin polkupyörään niin, että rutisi. Kivat, hyvät mäet tuossa noin ja tänne päin, tai töihin pääsi alamäkeen, mutta ylöspäin oli vähän raskaa.
Miten se oli tuommoinen ruokahuolto? Oliko eväät mukana vai järjestikö
työnantaja? Ihan reppu mukana, eikä ollut eväät silloin siihen aikaan. Et se oli sitä reppuruokaa. Ja kyllä Fiskarsissa tuli työmaan ruokalla sitten joskus, en tiedä koskaan, mutta en mä koskaan sitä käyttänyt. Sitten kun me muutettiin siihen Kullalle töihin, joka oli konepajan vieressä siinä, minkä tämä Sairinen osti silloin. Jotenkin mä olen käynyt siellä nyt jälkeenpäin uskemat Saisisen kanssa, vanhoja tupia. Niin,
Se oli sun ja sun vaimos ensimmäinen asunto vai?
Se oli, ja se oli vielä semmosia, kato, kun tultiin toiseen kerrokseen rappuun, kun siellä oli semmoiset pienet kämpät. Se oli tämän kokoinen, se kun otti oven auki sieltä rapusta, tuli sisään ja takana oli sitten semmoinen 1,5-metrinen hellahuone tai tämmöinen keittiöhuone, mikä mahtui pöytä nurkkaan ja tiskipöytä oli ja hella, missä sai ruokaa tehdä. Siltä vaan se lähti käymään. Siellä me oltiin jonkun aikaa, mutta sitten alkoi se kiertäminen Fiskarsissa. Ollaan asuttu kaikki mäet ja montu kyllä.
Oletko sä laskenut montako asuntoa?
No voidaan, kyllä se voidaan laskea sitten.
Kulla oli ensimmäinen.
Joo, Kulla oli ensimmäinen ja sieltä tultiin. Nyt teitkin pahan kysymykseen, mutta se oli, joo, mentiin puutarhaan sinne ylös, missä, ja siellä oli puutarha ennen oikein myyntipuutarha, mutta se talonpaikka, missä asuttiin, oli puutarha nimeltä. Sitten tultiin siihen, missä sinä asut, sitten mentiin, kun tuli Ruukin asunnot, niin mentiin Haselpakkaan 2 kämppää. Ja sitten saunan yläpuolella, sen uuden saunan yläpuolella, siinä joki käännetään Paaklyyra, se on siellä rinteen semmoinen vaaleita siellä oli. Tonni 7-8 ollut aina.
Joo, joo.
Ja sitten tämä eläkeläistä on 36 vuotta.
Se on pitkä aika.
Se on pitkä aika ja sen takia mulla oli niin, mä sanon suoraan, että mä olin niin vanhakantainen ja tunneihminen joka tapauksessa, että se oli tosi hankalaa se lähteminen, ja siitä me en ole mitään tullut. Jolleen olisi tullut Tammisaaresta sanomaan, että sä asut liian väljästi, että sä pystyt tätä hoitamaan. Mulla oli 56 neliöä eläkeläistä, on talonmiehen asunto vaivon kanssa silloin. Ja oli pitkään jälkeenpäin, että nyt mä lähdin sieltä sitten 36 vuoden.
Et olisi halunnut lähteä?
En todellakaan. Ihminen on kumma, kun se kiintyy, kato.
Miten, missä sinä ja sun vaimos, missä te tapasitte?
Kuule, se on mulle suuri arvotus vielä tänä päivänä. Juu, mutta mä luulen, että ne olis viskaasti lukalla. Ja mä olin tanssimassa siellä ja hän oli kova tanssimaan kanssa. Siellä oli siellä pidettiin tämmöisiä juhlia aina, kun Fiskarsin hiihtokisat oli talvella. Kun siellä on mäki siellä Polperissa, tai siellä Trislassa ollut hyppyrimäki, minkä Niilo Halonen hyppäsi Lahdesta, niin 63 metriä oli mäkiennätys. Näin ohi mennään. Ja tämmöisissä tansseissa me ollaan löydetty ja en tiedä sitten mikä vei, mutta kyllä likka piti musta huolen kyllä sitten. Mulla oli hyvä vaimo, se täytyy sanoa. Mä en ollut kyllä ihan yhtä hyvä mies, mutta se oli toinen asia. Tai en mä missään hyppinyt tuo missään. Kyllä mulla oli noita kavereja, kun mä olin pääluottamus miehenäkin 15 vuotta, niin koita arvaa, jos niitä sitten kun mentiin johonkin juhlimaankin, niin en mä nähnyt vaimoa missään, kun joku vei mua sitten taas sitten aina. Ja kyllähän se huomasi, ja tyttökin on sanonut monta kertaa jälkeenpäin, että kyllä isä ei ollut koskaan kotona. Ja kyllä se pitää paikassa. Se vei se politiikka niin paljon mukana ja mä olin niin monessa lautakunnassa. Ei me koskaan puhuttu siitä sen enempää. Se oli niin kuin maailman luonnollisin asia, tossa se nyt oli. Ja sitten meidät virittiin 60 Pohjan kirkossa ja sitten häät pidettiin Anskuussa siellä ravintola Simissä siinä, mikä oli ollut meidän, missä kuppila. Ja
Simi toimi sitten silloin vielä?
Ei se toiminut enää, mutta se oli semmoisessa käytössä, että se sai vuokraa. Tai kun oli sopinut, että kyllä siellä kauppa oli vielä alakerras siihen aikaan 60, juu, ja postikin. Mutta siellä on semmoinen suuri kummaläinen. Vaimo oli kova tanssimaan ja tykkäsi tanssimista, enkä mäkään niin huono ollut. Mutta mä olen ollut vissiin sen verran ujo, että mä en tänä päivän tiedä, mikä mun päähäni oli mennyt, kun häävalssiin soitettiin grammarilta. Kielo jäähyväiset. Niin Saarinen ei lähtenyt tanssimaan. Me seistiin ja pidettiin kädetkin ja kuunneltiin levy.
Jännitystä.
Ja on, täytyisi olla. Ja sen jälkeen me ollaan hyötty molemmat tanssimisesta ja mä olen valssinkin oppinut lopulta. Se voi olla, että se oli ihan semmoista. Mutta kun ei me ollut mitään puhunutkaan, siitä häpitin sen luonnostaan, että me mennään jotain siinä koukerolla tekemään. Mutta herra ei lähtenyt. Aivan. On mulla paljon tämmöisiä suuria virheitä ollut, mutta näitä on toisaalta kiva miettiä jälkeenpäin, että minkä takia.
Niin, ja yleensä tollaisista asioista monet tapahtumat muistaa.
Joo, ne muistaa sitten sen ympäri.
Semmoisi poikkeami.
Kyllä, joo.
Mites sitten, sä olit töissä ensin siellä Fiskarsin metsässä.
Joo.
Mites sitten?
No sitten mä tulin tänne konepajalle.
Joo.
Ja olin siellä. Ei, kuule, nyt täytyy vähän oikaista. Joo, kun mä mettäpuolelle tulin, niin mä menin tuohon Karjalle sisulle. Joka teki, se oli autoteras. Ja meitä lähti sieltä iso lauma poikia sinne ja tehtiin raitiot ja vaunuja HKL:lle 20 kappaletta. Sen verran mä olin siellä, mä lähdin sieltä sitten, se riitti mulle. Kun jouduttiin tulemaan Anskuustakin polkupyörillä sitten Fiskarsiin. 15:06 lähti linja-auto. Ja sillä tultiin Karjaalle ja äkkiä aseman takaa sitten meni semmoinen polku. Ja tehdittiin töihin kyllä justiin. Sitten kun mä tulin sieltä, niin mä tulin Anskuun verkatehtaan. Mä olin sielläkin ollut 7 kuukautta.
Mitä sä siellä teit?
Mä olin auton apumiehenä. Ja sepän apulaisena. Ja putkimiehen apulaisena.
Kaikki tämä 7 kuukaudessa?
Joo, kaikki mentiin läpi. Se oli semmoinen tilapäinen. Se alku lähti siitä kuorma-autosta, joka ajoi tähän Skurun asemalle. Kaikki tavara, mitä sieltä tuli. Ja ja sitten otti täältä taas, mitä tuli sinne päin. Ja kun sitä niin sanottua lumppupaaleja tuotiin muualta, jotka revittiin siihen käyttöön sitten, kun sitä kangasta ruvettiin siellä tekemään. Se oli aikamoinen prosessi koko homma, että täytyy ensin repiä ja sitten se kehrättiin ja sitten se vietiin kutoimoon, mistä tämmöiset isot syöstävät meni siihen ja lenteli vähän pitkin seiniä ja kun ne lähti radalta pois. Siellä me häärättiin, mutta se oli niin kuin kaikki hienoa, että se, kun oli saanut lapsuudessa siellä viettää ja sitten koulun käydä. Ja sitten mä tulin tosiaan viskassiin 52 olympiavuonna. Ja enkä ollut vielä vanha ja oli ehtinyt jo vaikka mihkä siihen. Kyllä siellä oli jännä siihen aikaan. Ja töitä oli, katoa ei tarvinnut koskaan niin kuin miettiä, että mihkä menet.
Oliko tämä verkatehdas aika ennen tätä Fiskarsia?
Oli, juu, juu.
Ja sä olit Fiskarsiin tullessa 13 vuotta.
Joo.
Et pitkä ura jo, työmuutkin on takana jo sitä.
No helpotti, mä olin Fiskars-yhtiölläkin kaiken kaikkiaan yli 50 vuotta. Mutta sitten siinä oli semmoinen loppuosa, kun me oltiin niin sanotussa Lukorassa ja konepaja lopetettiin aikoinaan. Ja sitten mä tulin siihen, kun mä olin pääluottamusmies, niin mua ei saatu mihinkään. Mulla täytyy järjestää töihin, vaikka koko muu pulju joutuisi pois, mutta ei ne onneksi mennyt siihen aikaan Fiskarsille. Täytyy nostaa hattua, että siellä oli 200 työntekijää konepajalle ja niistä suurin osa, siis melkein kaikki, siirrettiin Pilnasin saksitehtaan, tämä uuteen osaan, joka tekee näitä saksia ja puutarhakoneita. Sitten siihen aikaan tuli uusi laki Suomeen, se oli ihan, olisi se 55-vuotiaat, kun pääsi työttömyyseläkkeelle.
Milloin tämä oli? Mistä ajankohdasta?
80. Se tehdas lopetettiin, mutta mä olin jo siellä pois. Siellä oli semmoinen tynkä, joka kulki taas omalla nimellään, mutta siellä ei ollut kuin kymmenkunta ihmistä. Mutta mulla ei noin vuosiluvut niin kauhean hyvin ole muistissa, mutta täytyisi olla joskus 86-87.
Niin se oli sitä aikaa, kun täällä alkoi mennä vähän huonommin.
Joo, se meni. Joo. Ja sehän periaatteessa konepaja kaikessa, siitä ei ole paljon puhuttu, mutta tuli semmoinen uusi ilmiö kuin kääntöaura. Tämmöinen, jotka nyt tekin sä näet pellolla, missä on sarvet siellä ylhäällä. Ja sitten kun se tulee saran päähän, niin se kääntää sen laitteen. Ja se ei tarvitse kääntää kuin raptorin. Ennen mentiin eri puolta sarkaakin sitten, kun oli vain yksi teräinen aura tai kaksi teräinen aura takana. Niin nyt se saatiin koko ajan se viilu tonne sama. Ja se oli sen verran uutta siihen aikaan, että se ei ollut loppuun asti kehitetty. Sen takia siitä ei paljon puhutakaan sitten. Se oli tosiaan suunnitteluvirhe. Ja.
Oliko se sitten syy konepajan?
Oli. Kato, siitä tuli niin kova takuun tappio, parhaan vuosien melkein 2 miljoonaa. Kato, kun ei ne osat kestänyt ja samanaikaisesti traktorin hevosvoimat suureni. Ja aina kun isäntä meni pellolla, niin se otti 5-siipisen kääntöauran ja veti lippalakin ja aurinkolasit silmille ja sanoi, tonne päin mennään. Ja pisti niin paljon hytyä, kun sieltä vähänkin pääsi, kun se tuli saran päähän, niin se katsoi, että kato, yksi siipi on ainakin tuo matkan varrella. Se oli katkenut. Se oli ihan tämmöistä, että se ei kerta kaikkiaan kestänyt. Tämä on mun näkemyksen. Joku muu voi olla eri mieltä, mutta sen verran tarkkaan sitä joutuisin seuraa sitten kuitenkin.
Sä olit siihen aikaan sitten jo konepajan ajoista, niin sä olit jo politiikassa mukana. Olit ainakin luottamusmies.
Joo, mä olin siellä tehtaalla.
Pääluottamusmiehenä
15 vuotta.
Miten sä siihen tulit menneeksi? Valittiinko sinut vai?
Joo, valittiin kerta kaikkiaan. Kato, se ympäristö, mikä mä silloin menin 52, niin se oli ensiksi, mä olen joskus jutellut sulle siitä, että se oli, täällä oli suku, ruotsinkielisiä äidinkieltä. Mä olin ainoa suomenkielinen, kun oli ihan umpi suomalainen, kun mä menin 52 sinne. Loput oli näitä kaksikielisiä. Kyllä ne osasivat kyllä molemmat kielet, mutta ne puhu ruotsia. Ja siellä oli oltu sitten 3/4 polves jo, niin kauan kuin Wisconsin metalliteollisuus on ollutkin. Niin siellä oli Ekströmit, Johanssonit ja Lindholmit ja vaikka mitä. Nyt niitä ei löydy kylältä enää ketään. Niitä kun on siellä viimeeksi ollut. Muuta kuin lastenlapset. Ja kukaan ei ole siellä töissä. Se seisoo siellä museon alla, se vanha tehtaan. Ja toisessa päässä on ollut tehdas siinä uudessa osassa. Se tehtiin ihan vallan sen takia, että tehtiin uusi kokoonpano halli. Ja sitten maalauslinja oli ihan koneellinen, joka upotti. Aura nostettiin sinne linjoille ylös semmoisen nosturilla. Ja aina kun ne oli saanut yhden valmiiksi, mäkin olin siinä vähän aikaa sitten. Mutta sitten se vaan loppui. Ei sitä ollut.
Miten, tuliko se yllättäen se tieto, se lopetuspäätös? Sä varmaan oli kuitenkin
tietoinen asiasta. Kyllä se sillä tavalla se rupesi näkymään, että siellä rupesi Helsingistä juoksemaan kaiken näköistä johtajaa ja oli kaiken näköisiä konsultteja, joka teki siellä kaiken näköisiä selvityksiä. Ja kyllähän se johti sitten niin kuin arvasi jo, että tämä on nyt lopun alkua, ei siinä auta mikään. Ja kyllä se nyt pisi paikkaskin, että eihän tuommoista tuotantoa, vaikka Wisconsin oli vahva firma, silloin oli mettää ja maata ja mantuja, vaikka siinä olisi pystynyt tuollaisen konepajan käyttämään vaikka kuinka. Mutta kun se oli oma yksikkö, niin se täytyy tuottaa tulosta kanssa. Ja tuottikin. Siellä on maailmanmestari Aurojakin, jolla kynnettiin maailmanmestaruksi vähintään 20 kappaletta.
Kymppi Aura ei ole ainoa.
Ei ole kymppi ainoa. Ei, se on ihan totta. Ja tässä oli maakunnan ihmisiä, Karjalohja pääasiassa niitä maailmanmestareita. Ja tuossa oli Tenholasta oli yksi semmoinen Holmström. Hillebrandin Osmo ja sitten Sinto se Karjalohjalta. Juu, ne sai ainakin 20 sillä auralla. Ja sen auran KH-siipi ja se alapää on edelleenkin Överumin auroissa. Kun Överumi otti sitten ne roskat sitten meiltä.
Oliko se yksi ja sama auramalli?
Oli, joo. Se oli kaksisiipinen KH.
Okay.
Ei se ollut se, kymppi oli yksi siipit.
Joo.
Saura.
Mites tämmönen lopetuspäätös, sen konepajan lopetuspäätös, sä varmaan joudut työntekijöiden ja sitten johdon välillä
operoimaan. Joo, kyllä täytyy sanoa, että ei se ollut maailman kivampi osia kuitenkaan, mutta mun täytyy sanoa, että kyllä mä siitä selvisin ainakin omasta mielestä. Muuta kuin nyt jälkeenpäin, sit kun joku harva on joskus vielä, jos kun mennään juhliin ja ollaan vähän hörppänäs, niin Saarinen oli se lopettanut sen konepajan. Eikä Brygruuna, tehtaan päällikkö. Mutta se oli vaan tämmöistä. Ja todella se oli hienoa se lopettamispäätös sitten kumminkin, kun niin moni pääsi töihin.
Minne sinä sitten menit sen jälkeen?
No mä joutuin siis rakennuspuoleen. Mä tulin siihen keskuspaikalle, missä nytkin on kaikki nämä toiminnat. Niin minä olin haravamiehenä siellä. Brygruuna Ulofi tuli ensimmäinen aamu, kun se näki mun siellä. Se tuli vielä tehtaalle tuossa Tenolassa. Ne suku asuu siellä. Joku lautse veti kuule semmoisen äskäännöksen, kun se näki. Ja tuli viereen ja piti lystiä. Se on semmoinen kova-ääninen insinööri. Ja nauroi niin perkulees. Mä sanoin, joku lauta äijä, jolle me pian siitä hörisemästä, niin mä verän täällä haravaa sun. Tämmöistä leikkiä. Meillä oli hyvät välit kuitenkin. Että se oli niin kuin joustavaa se lopettaminen. Mutta mä joutuisin rakennuspuolelle ja siellä mä olin sitten jonkun aikaa. Ja sitten rakennuspuoli loppui ja sitten tehtiin Lukoran kanssa semmoinen sopimus Virkkalas-Lohja Oy:n kanssa. Että meillä oli työjakokin Virkkalassa. aina täytyi saamuun mennä tästä sinne töihin, työjako. Ja tultiin viskari töihin, tekee töitä. No ei se kyllä, ne antoi jousti siitä sitten, että jos työmaa jatkui siellä viskarissa. Mutta sitten kun tuli uurempikin, niin ja kyllä siellä kerran pari viikossa täytyy käydä, että ne sai kertoa taas sitten siellä, mitä on tapahtunut. Mutta sitten se loppui, mä olin 3,5 vuotta työttömänäkin, mä olen sitäkin ehtinyt harrasta. Sitten mä pääsin kuntaan kiinteistöhoitajaksi. Ja sain sen sivutoimisen talkkarihomman sieltä eläkeläistaloon. Mulla oli 2 työtä, mä tein 12 tunnin maksullista päivää, 8 tuntia, 4 tuntia oli sivutoiminen.
Oliko se sen lisäksi sitten vielä politiikassa?
Joo, oli. Mutta kato, silloin kun oli riitti energiaa ja kyllähän vaimokin auttoi niissä eläkeläistalon töissä, varsinkin mitä liittyi siihen saunaan ja pesemiseen ja tommoseen. Mutta mulla oli lumityöt ja hiekottamiset ja Kauhan kanssa ei siihen aikaan ollut mitään linkoja, loput sinne tuli linkoja.
Ja silloin kun te muutitte sitten siihen eläkeläistaloon?
Joo, kyllä. Mä hain sitä ensimmäistä kertaa jo silloin, kun se julistettiin auki. Ja mä hävisin sen 3-2 semmoisen äänimäärän, kun sitten se aukesi. Sitten mä pistin heti paperit sisään ja sanoin, että kyllä me hoidetaan se vaimon kanssa. Ja niin sitä tuli hoidettua sitten silloin 09, se oli hänen nimis vielä. Siihen aikaan, kun mä en saanut pitää sitä 4 tuntia enää, kun mulla oli täällä 8 tuntia. Tämmöistä.
Miten siihen aikaan, kun täällä tuli konkursseja ja alkoi olla vähän työstä pula, säkin kerroit olleen työttömänä 3,5 vuotta. Se 80-luvun alku, silloin kun Fiskarsinkin suunniteltiin siihen Suutarimäkeen rivitaloasuntoja.
Kyllä.
Ja tuntui, että se oli niin kuin autioitumassa koko
kylä.
Koko kylä. Niin mitä sä niistä ajoista muistat? Sitten kuitenkin se lähti nousuun ja sä olet ollut todistamassa tämän kaiken.
Oli, katos, mutta sehän oli se pelastus, tämä ruukiyhtiön perustaminen. Ei tätä touhua olisi tänä päivänä, jollei sitä olisi tehty. Pohjan kunta, valtio ja Fiskars teki keskenään sopimuksen. Tämä ruukin yhtiö osti 126 asuntoa. Ja Vilnaisin kaikki hallit, mikä on muuri, se on nyt siellä. Ja sitten Hammarporin Vilnaisista ja tämmöisiä. Ja täältä jäi sitten konepajakin ja hallit jäi täällä. Mutta sitten kuparipajakin oli ensin taidegalleriana. Me ostettiin, se kuului ruukikauppaan.
Ja se oli jo ennen tätä Fiskarsin osuuskunnan aikaa, tätä uutta aikaa?
Se uusi aika tuli vasta sen jälkeen, kun ensiksi alkoi se taidegalleria siellä ja Honkala rupesi vetämään sitä. Ja sitten muutti Hasepakan asuntoihin ja muuallekin, kun ne vapautui, kun ei kukaan ollut täällä enää töissä, niin sitten se lähti niin kuin siitä pyörimään. Et mä en muuta siitä välistä muista. Se ei kovin kauan ollut ihan tyhjänä koko kylä, että kyllä siellä koko ajan sitten joku pyöritti jotain.
Miten sinun siinä kunnan politiikassa, kun sä olit mukana ja kun tätä eläkeläistaloa alettiin rakentaa, niin sä kerroit, että siinä se ei ollut ihan läpihuutojuttu?
Ei ollut.
Minkälainen se
oli? No se oli semmoinen, että ensin tehtiin valtuustossa päätös, että Fiskarsiin rakennetaan eläkeläistalo. Sitten ruvettiin hakkiin talo tai tonttia. Ja me haettiin, mä olin siinä toimikunnan mukanakin, joka haki niitä. Ja siihen kävi sitten niin, että me ensimmäinen paikka me haettiin siihen parkkipaikalle alas, missä nyt on tämä torielämä ja myynti. Mutta se ei kelpannut lääkärelle eikä sosiaaliviranomaiselle, koska se joki oli siinä vieressä, se oli liian koskea ja se oli kuopas. No se haurattiin, sitten mentiin Lukaalin pellolle. Eihän se ollut yhtään sen parempi. Sama joen varressa yhtä kostea. Ei saatu sitäkään. Ja sitten siihen, sä tiedät missä on urheilukenttä siinä.
Joo.
Mennään koululle. siinä on se pellon tilkku. Ja siinähän olisi ollut hyvä paikka siinä tien varressa. Ja siitä oli lyhyt kauppa ja helppo liikkua. Mutta se oli varattu jo siihen aikaan joku suunnitelmaan, että sinne piti tulla japanilaisille joku ihmejuttu. Mutta sitä ei ole vielä tänä päivänä toteutettu. Sinne olisi kaivettu sinne peltoon jotain ja tehty semmoinen moduli sieltä ylös. Että siellä olisi ollut tavallaan niin kuin maa-alla se. Tämmöistä mulla on juteltu, mä en ole nähnyt niissä papereja koskaan. Ja mä en saatu sitä. No sit viimeinen isku oli sitten tuoda se tuohon kaikki vaikeampaa. Me ei päätetty sitä, vaan se oli viskausyhtiö lahjoitti sen siitä Suutarimäestä. Ja mulla on semmoinen ajatus, ja mä voin olla joku kumoo tämänkin, mutta siinä oli ideana se, että kun Fiskarsin herrathan oli paljon tässä kaupan yhteydessä jo sitten mukana, niin ja täytyy saada kunnallistekniikka tänne, joka tulikin. Ja se oli jo ennen tätä Ruukin yhtiön kauppaa, niin se oli tuotu tuossa Treskin kautta tuohon alaruukkiin. Niin nyt se täytyy saada sinne kylän toiseen reunaan, eli autotallin alle. Niin ne oli kyllä, ne oli niin kaukaa viisaat, että varaa se kunnallistekniikka tai vaativat sen siihen, niin me annetaan tontti tuosta rinteestä, joka ei ole mikään lääkäläistalon paikka, nätillä paikkaa, mutta ei se ole mikään kipeän ihmisen paikka.
Se rinne, jyrkkä mäki.
Joo, ei. No nyt ei se ole enää mikään ongelma kuin ihmisillä autoa, mutta siihen aikaan, kun ei ollut kuin polkupyörä ja potkukelkka, kun se rakennettiin ja saatiin. Mutta se, mikä siinä oli kaikki suurempi kompastuskivi ennen tätä tonttia, niin oli tämä Lasse Heikkisen suunnitelma. Kalle ei kunnanjohtajana koskaan, se ei saanut valtuustossa koskaan ensimmäisen kerran siunausta, että noin kallis sinne ei laiteta.
Se ei ollut tämä suunnitelma, mikä nyt on toteutettu.
On, se on Lasse Heikkisen toteuttama ihan se ensimmäinen. Ja Heikkisenhan on kunnantalo nyt.
Joo.
Ja senkinhän on suunniteltu.
Joo.
Marmorilinna. No niin. Ja no se jäi pöyrään. Sitten mä muistan, me oltiin yksi yö, se oli budjettikokous. 3 aikaa yöllä se tuli esille se, että annetaanko Heikkiselle se suunnittelu- ja valmisteluoikeus. Tontista on ollut tietoakaan vielä silloin, mutta täytyy ensin saada se talo niin suunniteltu. Mutta valtuusto ei hyväksynytkään sitä, että se oli liian kallis. Ja mekin lähdettiin 3 aikaa yöllä siellä Fiskarsin, ainakin demaripolitiikossa 3-4 meitä oli siellä. Niin lähdettiin kotiin ja sanottiin, että pitäkää perkele pahnanneista. Me tehdään valitus ainakin tuosta. Kun kerran kaikki muutkin kylillä oli eläkeläistalo, niin miksei Fiskarissa? No se kaatui valtuustossa sitten, ettei sitä hyväksytty, sitä Heikkisen suunnitelmaa. Sitten meni vähän yli vuosi, kaksikin, niin Lindqvist ei vieläkään luovuttanut, niin tiedätkö sä, mihinkä se sitten ehdotti sitä? Tuodaan Fiskarin eläkeläistalo tuohon Polstaan, missä on nämä rivitalot nyt siinä rautatien vieressä. No onko se joku Fiskarin eläkeläistalo? Taas tuli myräkkä. Ja taas oli Heikkisen suunnitelma pohjana. No ei se mennyt silloinkaan läpi siis valtuustossakaan. Sitten ruvettiin miettimään sitä, että mihinkä sinne Fiskariin saadaan se. Sitten kelpasi jo Heikkisen suunnitelma valtuustolle. Ja niin se tuli sitten.
Se kesti sitten kaiken kaikkiaan 3-4 vuotta.
Se kesti se prosentti vähintään sen verran. Joo. Ja kyllä siihen yritettiin sitten muitakin vaihtoehtoja kuin Heikkinen. P.H. Nyman, joka on tuo Pohjanmaalta Vaasasta kotoisin, tekee tämmöisiä pötköjä. Ja siihen olisi tullut 2 semmoisen valtuuston, olisi vissiin hyväksynyt. Sitten Fiskarilaiset ei hyväksynyt, että se ei ole mikään eläkäyttä. Ja taas se kaatui, niin kun se oli semmoisen läpihuutuista. Siinä olisi tullut 2 semmoista pötköä, missä oli 14 asuntoa, oli 28. Ja siitä olisi jäänyt se 1/3 pois, mikä siellä nyt on. Kun tämä on ja ei toi Heikkisen suunnitelma. Nättihän se on kuin mikäkin. Sehän sopii kuin nyrkki sinne rinteeseen ja se tilaraskaisu on niin piru hieno, että ei paremmasta ole väliä.
Niin no, sulla on kokemusta, kun olet asunut 36
kyllä, vuotta. Juu. Ainoa se oli sitten eläkeläisiä siihen aikaan ja ajateltu, että mietin kaikki työt kaapit ylös. Normaali työtaso, onko se 90 vai 60, hellat ja alakaapit ja laatikot. Mutta sitten oli se taso siinä välissä ja sitten alkoi kaapit, astiakaapit. Kuka sinne eläkeläinen rupesi rappusilta kiipeämään, niin ylähyllylle hakee jauhoja. Mutta ne on siellä edelleenkin. Ja mikä siellä oli hienoa, niin sitten se systeemi sisälsi sen, että siellä oli hälytysjärjestelmä, joka tuli talonmiehelle.
Joka se silloin heti alussa?
Jo heti alussa, ja nyt se otettiin pois sitten, kun kotipalvelu rupesi juoksemaan. Siellä se vistiin kaikki, siellä on johdot vielä, kulkee vieläkin seinissä ja taulu on siellä mun kämpässä edelleenkin, mutta kaikki muut hävitettiin. Ja se ei maksanut mitään yhteiskunnalle, kun aina kun yöllä joku hälytti, niin mäkin menin. Sitten kun se ilmoitti, että mikä asunto ja kellä on mitä hätää. Mutta se ei se sitten se hävitettiin ja kotipalvelu rupesi käymään siellä.
Kerroit joskus, että sun vaimo oli myös Fiskarsissa kaupassa töissä.
Kyllä.
Oli silloin pelkästään yksi kauppa vai oliko niitä useampia?
Siihen aikaan oli Fiskarin kylälläkin, siellä oli minuuttihandeli, maitokauppa. Ja sitten tämä, missä mennään eläkeläistaloon, siinä on semmoinen lihakauppa siinä alakerroksessa, missä tämä asuu, tämä Hautaviita. Ja sitten tämä oli Konsumi silloin, tuli, se oli siellä töissä. Ja pitkään olikin, mutta sitten joo, ja sitten oli vielä toinen kauppa, oli Tulinia, joka on semmoisen yksityinen kauppa, A.K.C. mun perusti siihen, joka on siinä mäellä, kun se oli vaalean rakennus.
Joo.
Joo, niin se on vanha kauppa ja asunto. Et niitä oli 5-6 ainakin. 5 oli ainakin.
No se kertoo myös kylän elinvoimaisuudesta jotain.
Jotain se kertoo. Ja sitten oli sen lisäksi posti ja kemikaalikauppa. Oliko siellä muuta? Ei.
Sitten eikö ollut lääkevarasto?
Oli juu, lääkevarasto. Ja sitten kasarmissa oli yksi rouva. Piti semmoista vaatekauppaa. Ekströmin aina. Se ei siinä kauhean kauan ollut.
Tämä oli kaikki ennen sitä 70-80-luvun lama-aikaa tai sitä?
Oli. Ja kyllä mulla oli vaimollakin. Se otti sen kemikaalikaupan, joka oli vanha apteekki, jossa se oli näin kehitysvamma sitten ensi alkuun, ennen kuin se myytiin sieltä se vanha kemikaalikauppa. Ja Tuuris innostui ostamaan sitä ja me maksettiin velkoja. Sitten justiin kun oltiin ostettu se ja hankittu, niin sitten meni tehtaan alta pois. Eihän ne sieltä mitään ostanut. Jolla jos Veikka olisi ollut, niin me oltaisiin kaaduttu jo paljon aikaisemmin. Mutta kyllä me saatiin selvitettyä, mutta ne antoi noista veloista pankitkin anteeksi, että me maksettiin silloin kun oli rahaa. Ja korkoja vaan maksettiin ja taas pääomaa lyhennettiin. Mutta kyllä se tuli maksettu se 60 000 laina sen aikaisen.
Kaikkea teki olette ehtineet.
Ollaan kuule.
Kun sä olit politiikassa mukana ja sitten olit pääluottamusmies ja teit työtä ja niin edelleen. Niin. Niin riittikö sun aika myös sitten vielä esimerkiksi kyläseuran, Fiskars kyläseuran?
Joo, kyllä mä ehtin sinnekin, kun ne sai narrastuu mun sinne ja siellä oli ihan kiva kyläseura. Mä sen muistan hyvin, kun siellä touhuttiin ja se oli vähän toisenlaista nyt, mitä se nyt on. Siellä oli se päätapahtuma, oli se jumalaton kokoon poltaminen vappuna ja melkein koko kylä palo, kun sitä ruvettiin. Mä sytytin sen 15 vuotta peräisin sen kokoon ja mä sain tehdä ne pesät sieltä pyöajalla. Kun mä olin Fiskarin töissä rakennuspuolella, niin mä sain auton sieltä. Muut risut ja romut, se oli yleinen keräpaikka, kaatopaikka suoraan sanoen, autorenkaat ja kaikki pistettiin sinne. Ja sitten havuja päälle, kuusenoksia. Kyllä tuli palo. Ja porukka oli koko kylä täys. Oli paljon.
Joo, ja siitähän tuli
niin suosittu tapahtuma, että sitten alettiin vaatia jo järjestysmiehiä ja siihen.
No siihen se kaatukin. Siis nimismies vaati sinne 15, vähintään 15 järjestysmiestä. No kyläseura oli se järjestysmiesporukka siihen asti ollut, mutta ei sitä hyväksytty. Ne olisi tarvinnut olla siellä yleisen joukossa ja valvoa. Kyllä siellä oli poliisi ja paloautokin sitten. Ne oli ne vähimmäis. Ja porukkaa oli tosiaan. Ja se oli kyllä kiva. Ja kyläseura hankki siitä kioskin ympäriltä. Se myi niitä paikkoja. Kun tuli kokolle porukkaa, niin ostihan ne jotain. Sitten tuli nämä lasten leikkilinnatkin, nämä pomppolinnat ja mitä se oli. Ja sitten oli soittoa aina. Sitten sen soito maksoi sitten salkkuun, niin fiskarsin yhtiö. Kyläseura ei tarvinnut. Se tilas vaan sinne tämmöisen perävaunun, josta ostettiin pressut pois siitä eestä ja soittokunta oli siellä. Ja se soitti siellä pitkän illan, ei siellä tanssia voinut, kun ei ollut lavaa, mutta kyllä siellä tanssittiin kumminkin. Se oli hienoa ja semmoista alkuperäistä. Nämä kokothan lähtee, sä oot kuullutkin sen siitä, että ennen kuin se tuli tähän isolle paikalle, niin tuli siitä, että joka kylällä, Suutarimäellä, Haselpakassa, Kullalla, Alapruukilla, kun sanottiin Alapruukin, ja oliko vielä jotain muuta. Nämä ainakin, ne keräs sitten siihen aikaan, niin ne pienen oman kokon sinne johonkin rinteen. Mutta sitten nämä suuret viisaudessaan keksi, että tehdään vähän kiusaa porukalle. Ne kävi yöllä pimeässä sytyttämässä aina naapurin koko. No, sitten siitä tuli sen verran sanomista, että sitten ne päätti, että viedään se siihen alas ja se on yhteinen kokko sitten. Ja oli siellä juhannuskokkokin oli paklura siinä rannassa ja sitten oli lautan päällä oli sitten juhannuskokko. Mutta tämä vappukokkohan oli aika harvinainen Suomessakin. Ei siis ollut. Hienoja tapahtumia, niin se on kiva muistella.
No miten kun sä muistelet tätä elämä 50-luvulta lähtien, 40-50-luvulta lähtien täällä Manskuukissa tai Fiskarsissa, niin miten tämmöinen kuin yhteisöllisyys, mistä puhutaan nykyään paljon, niin miten se on? Onko se muuttunut? Onko se säilynyt vai miten se on?
Joo, kyllä se on muuttunut siitä, mitä se oli silloin 50-luvultakin.
Mitä se silloin oli?
No se oli sitä, että välitettiin toisesta. Silloin kun rakennettiin näitä rintamamiestonttejakin Fiskarsissa ja Hanskuussa sama juttu. Ja sitten jos kaveri oli kuseessa muuten, niin sitä autettiin. Jolle silloin ollut rahaa, niin se annettiin sen ruokaa. Ja sitten käytiin kylässä toinen toisesta tyköä kauheasti. Ja kun oli lapsia, niin kuin Hanskuussakin ja Fiskarsissa, jokaisella oli vähintään kolme. Niin sehän toi sitten oman ympyrässä vielä siihen. Kyllä mä sanoisin, että tähän päivään, no tietysti on tullut muuttunut maailma ja opetus ja tämä kaikki tämmöinen, niin tavatkin on muuttunut. Kyllä se on ja semmoista aikaa, mitä mielis muistelee. Ei sille voi mitään.
Ja se on just kun pieni paikka, se on vielä helpompi toteuttaa.
Oli. Joo, ja tietysti se johti jo siihen, että sitten pidettiin naapurin asioissa parempaa huolta kuin omista. Ai. Kyllä, mutta hienoa aikaa se oli. Ja sitten just kun siihen aikaan oli lapsia kauheasti kaikille, sodan jälkeenkin, niin se on syntynyt. Niin kuin mäkin olen 39 syntynyt, niin tätä ikäpolvea oli. Meitä oli Arskuussa, kyllä lähti armeijaan. Sama vuori on, niin 13 poikaa. Ja vielä ei kaikki mahtunut siihen porukkaan, että sitten osa meni vielä seuraavaksi vuosi. Kun oli porukka. Ja kyllä se luo aina semmoisen oman. Ja kyllä kotikasvatuskin siihen aikaan. Voi herra, jääks kuule. Mä olen muutaman kerran saanut selkään. Ja moni muu. Niin ihan semmoisissa mitättömistä asioissakin, mutta kun se oli päätetty, että näin tehdään ja jolle sitä tehty ja teki vähän vielä vilppiä siihen, niin kyllä se risu kelpasi. Housut ales ja vähän peppuu. Sitä kunnioittaa nyt jälkeenpäin, ei voi kuin nauraa. Joo, no se vielä kuitenkin, että se täytyy muistaa, että Wisconsinissa oli tämä toiminta kaikissa järjestöistä, se oli kauhean vahvaa. Oli poliittista ja oli kaksi urheiluseuraa ja talkoon tehtiin kummallekin. No ei FIFllä, kyllä Wisconsin rakennutti sen, mutta FTUn majakki, tai tämmöiset kerhotilat rakennettiin ihan talkoon. Ja sitten oli kilpailu, vaikka kuin perkuleesti. Talvet, kesät oli kaiken näköisiä. Ja urheilukenttä oli käytössä, suunnistettiin, lentopalloa pelattiin. Että kyllä silloin ehdittiin, en mä tiedä mistä. No se oli se, kun ei ollut telkkari, eikä radio oli ainoa. Mutta tuossa oli vielä, tuossa Wisconsinissa meillähän oli sen verran kiva juttu, että kun henkilöstö sai siitä vastapäätä, tekenään se oli vapaa-ajan viettopaikka henkilökunnalla, missä oli saunat, suihkut ja teltta ja asuntovaunupaikat. Ja sitä se perustettiin jo 72, että meillä oli niin kuin yhtiön puolesta tämmöisiäkin hienouksia.
Ai työntekijät sai käydä siellä
ja vapaasti? Joo, sen sai ihan vapaasti käyttää, ja sitten kun tuli asuntovaunut ja sitten autot ja teltat sai mennä ihan ilmaiseksi, mutta siellä oli kaksi saunaa ja suihkut ja...
Siellä oli kioskikin, eikö se
ollut? Oli, juu. Me olen siellä ollut vaimon kanssa istuttu 3 vuotta. No kyllä sen tietää, kun 35 asuntovaunu oli ja tuli viikonloppuilta, niin ei siellä hiljaa oltu.
Ei,
ei todellakaan. Ja siinä, se oli hieno. Se jäi niin kuin kertomaan sitten tuossa, että se oli niin kuin yhtiöllä oli tämmöisiä hyviäkin vetoja. Vaunuista joutui vähän maksamaan ja mä hoisin nurmikot ja lämmitin, no siis saunan silloin kun oltiin siinä ylhänä ja sitten se loppui se kioskikin siellä ylhänä. Se oli sen takia, että ne piti kirjaa, kun parhaalla kesällä kävi saunassa yli 2000 ihmistä.
Oho.
Pilnasen tältä puolesta ja tuli muualtakin. Kun se oli ilmainen sauna ja se oli kauniin paikalla ja sinne tultiin vielä päivää viettämään, niin kuin nyt turistit tulee tuohon keskustaan, piknikille. Mm. oli ihan kiva.
Taas kerran kiitän. Kiitos tästä.
Ole ystävällinen, ihan mielisti.